9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za sumporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra. Što uništiš, to ne steče više čekajući vetar. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Komercijalni sektor u Beogradu godišnje baci više od 40.000 tona hrane, pokazuje istraživanje Centra za unapređenje životne sredine. Najviše bacaju restorani brze hrane, najmanje hoteli, a između su škole i vrtići. Kada se tome dodaju rezultati o bacanju hrane u domaćinstvima, Beograd je na neslavnom prvom mestu po pretvaranju hrane u đubre. O tome govore Ivana Jovčić i Vladan Šćekić. Travar Momčilo Antonijević u novoj knjizi sabroje recepte sa divljim, lekovitim i mirisnim biljem. Uz svaki ide i QR kod koji vas vodi na YouTube, gde možete da vidite kako se jelo pravi. Uz recimo jelo od sremuša, ratluk od zove i divljih borovnica, uz uzbudljivo piće dramatičnjak. Tu su i priče o ljudima koji su izabrali put divljine i prirode. Gde smo mi, a gde je Norveška kada je u pitanju odnos prema prirodi? Zašto se nećkamo oko litijuma? Zato što su nam i ranije mnogo obećavali. Ili što se obećanje predstavnika Rio Tinta da će obučiti ekipu koja će da ih kontroliše, nežno rečeno, opire logici. Čućete Jovana Memedovića i Milana Ćulibraka. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir donné toutes mes forces. Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir sonné à chaque porte. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste vivre de sans valeur. C'est comme ça que je vois ma vie. Toute ma vie, j'ai volé et chanté. Tous les décors. Toute ma vie, j'ai gardé le même courage ancré au cœur et au corps. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste vivre de sang à l'heure. C'est comme ça que je vois ma vie. Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'être comblée de tant de chance. Toute ma vie, j'ai gardé la joie même et la liberté de mon enfance. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste des virages sans valeur. C'est comme ça que je vois ma vie. Et tant pis si j'ai des questions, c'est moi qui ai cours de ma vie. C'est comme ça que je vois ma vie.
Centar za unapređenje životne sredine, pored istraživanja o bacanju hrane u domaćinstvima, sprobao je i istraživanje koje se bavi bacanjem hrane u komercijalnim objektima i došlo se do rezultata da u proseku svaki građanin kroz komercijalne objekte baci 25 kg hrane godišnje, što ako se doda na vrednosti zabeležene u domaćinstvima, što je oko 108 kg, dolazimo do gotovo 135 kg bačene hrane po glavi stanovnika Beograda svake godine. U komercijalne objekte spadaju hoteli, restorani, restorani brze hrane, škole, vrtići, menze, prodavnice sa mešovitom robom. Gde se najviše baca? Vladan Šćekić i Ivana Jovčić.
U restoranima i restoranima brze hrane jeste, oni najviše hrane bacaju, što u principu i možda i deluje logično obzirom da imaju i najveći protok mušterija u toku dana. To su i jestivi i nejestivi delovi hrane, dakle nisu samo jestivi delovi hrane u pitanju.
Ispada da se najviše baca povrća, a povrće je najzdravije, zdravije, kažu nutricionisti, i od voća, i mnogo ga se baca, na primjer, u vrtićima.
Pa jeste, zato što deca uglavnom ne vole da jedu povrće, međutim mislim da uz odgovarajuću edukaciju gde se predstavljaju sve prednosti povrća, da bi ipak to moglo i da se promeni.
Povrće se apsolutno najviše baca, ali to je negde i logično, jer povrće i voće u principu jako često koristimo u ishrani sa jedne strane, a sa druge strane ono negde spada u tu, da kažemo, najkvarljiviju vrstu namirnica, obzirom da se veliki deo i voće i povrće često čuva i van frižidera, dosta se čuva i u frižideru, ali definitivno ono što najviše koristimo u ishrani i što je negde jeftinije uslovno rečeno, to najviše završi u otpadu i tako je. Imamo povrće sa preko 40% ukupnog otpada od hrane, voće sa 20 i nekoliko procenata, dok recimo meso, riba, jaja i hleb su negde na po 14%. Tako da nam to već govori da mi jako jesmo malo možda siromašnija nacija i jako volimo meso, čak i meso se baca, najmanje u principu bacamo mlečne proizvode, što nije uvek lako ni izmeriti, obzirom da deo mlečnih proizvoda je tečna komponenta i završava u odvodu umesto u kantu. Po našoj statistici, mlijeko i mlečni proizvodi su tu negde na začelju.
Najmanje se od ovih komercijalnih objekata baca u hotelima. Je li to neki ohrabrujući podatak u smislu da možda oni ipak vode računa, jer u nekim hotelima se radi na tome da se ne baca hrana, ili je samo ovo, eto, tako statistički ispalo tako, pa ovo nije dobro, nego je samo dobro u odnosu na restorane brze hrane?
Dosta toga se u hotelima radi, pogotovo u hotelima koji su deo nekog međunarodnog lanca. I ono što je takođe dodatna prednost hotela, to je švedski sto. Tako da ta hrana ipak može u toku dana i da se iskoristi, dok recimo u restoranima ono što ostane u tanjiru kao otpad iz tanjira jednostavno može jedino da se baci.
Ja bih dodao samo da je jako važno imati u vidu da neki restorani u Beogradu, pošto je ovo rađeno za Beograd, se takmiče ne bi li osvojili Mišelinove zvezdice, i to su restorani koji su dobar primer prakse u principu, jer oni zaista imaju mnogo aktivnosti koje su vezane za smanjivanje količina hrane koje će završiti kao otpad i dosta se trude da hranu iskoriste, jer svi znamo da je hranu u principu najlakše reciklirati u sobstvenoj kuhinji i da svašta može od nje da se napravi.
Može da se nađe mnogo dobrih recepata kod vas i to ste pokrenuli.
Jeste, u pitanju je serijal Moja kuhinja bez otpada. Kroz tu priču smo praktično hteli da približimo građanima na koji način mogu da iskoriste ostatke hrane, dakle i same namirnice, a i same obroke, kako mogu da ih preurede, odnosno da pripreme neko novo ukusno jelo, kako ipak to ne bi završilo u kanti.
To može na sajtu se nađe.
To može se nađe na YouTube-u. Ali na sajtu u sekciji publikacije može se naći vodič za domaćinstva kako smanjiti količinu hrane koja se baca, pa čak i vodič za kompanijske kantine, a to važi u principu za sve objekte koji imaju kantine, kako mogu da smanje bacanje hrane. Tako da, definitivno, pored ovih 20 videa koji su radili Lepi Brka i Jeka Marić zajedno sa nama, imamo i te vodiče. Kogod je zainteresovan, to može da pronađe na cuzs.org.rs.
Kakvi su rezultati istraživanja kada je u pitanju Beograd u odnosu na svet i na neke druge gradove? Jel se isto toliko baca ili važi ono da što si siromašni, to više bacaš, a trebalo bi da bude obrnuto?
Pa ako posmatramo to na europskom nivou, nalazimo se na neslavnom vrhu država, odnosno gradova koji bacaju hranu. Kod nas to još uvek zakonski nije dovoljno uređeno, još uvek se i ona zakonska rešenja koja postoje se ne primenjuju, odnosno ne kontroliše se, i to su sve razlozi zbog čega se praktično i nalazimo u samom vrhu.
Šta ste vi uradili sa ovim rezultatima istraživanja? Jeste li ih pokazali onima koji bi mogli nešto da pokrenu, nalaze se na pozicijama odakle mogu da reaguju?
Naravno, sva ova istraživanja koja radimo imaju i svoju svrhu, pored toga da dobijemo neke informacije o tome šta se zaista dešava. Ti podaci se dalje koriste za pripremu različitih komentara, predloga, primedbi na javne politike koje se umeđu vremenu stvaraju, tako da smo hranu konkretno plasirali u dva dokumenta koje su veoma značajne. Prvi je strategija razvoja grada Beograda, a drugi je plan razvoja cirkularne ekonomije Republici Srbiji. Naše primedbe su ušle u oba dokumenta, tako da drago nam je da vidimo da postoji volja, ali hajde sada da ne dozvolimo da to ostane samo na papiru, nego zaista nešto i da uradimo, kako bismo bar neki doprinos dali postizanju ciljeva održivog razvoja, gde cilj 12.3 kaže prepoloviti bacanje hrane do 2030. godine.
Što se tiče mera koje smo predložili gradu Beogradu, to je pre svega informisanje i obrazovanje, jer kroz takve stvari zaista možemo da očekujemo značajan pomak. Pored toga, jedna od stvari je i veća kontrola ugostiteljskih objekata, odnosno komercijalnih objekata, pošto znamo da obično sav taj višak hrane se ne predaje operaterima koji se time bave, već se to sve zajedno meša sa komunalnim otpadom. Takođe, jedna od mera, obzirom da smo ustanovili da preko 40% hrane se baci zato što se pokvari, i shvatili smo, obzirom da je objavljeno jedno istraživanje Republičkog zavoda za statistiku koje kaže da preko 50% stanovništva u Srbiji koristi frižidere koji su stariji od 9 godina. Mera koju smo predložili, koju je i grad prihvatio, je praktično da se obezbede subvencije za nabavku novih frižidera, obzirom da su oni danas tako dizajnirani da ipak mogu mnogo duže da sačuvaju i svežinu, a i da ne dozvole da se namirnice tako brzo pokvare. I naravno, ono što je zaista neophodno, obzirom da imamo i te nejestive delove hrane koji danas, nažalost, završavaju sa ostalim komunalnim otpadom, jedna od mera koja je takođe predložena i koja će se naći u strategiji grada Beograda je pokretanje kompostiranja. Ukoliko se sve to bude realizovalo, mislim da do 2030. zaista i možemo da postignemo cilj 12.3 održivog razvoja, odnosno da smanjimo količinu bačene hrane za barem 50%.
Kompostiranje, da se građani animiraju da to rade svako u svojoj kući ili nešto što je organizovano?
Pa više smo razmišljali u pravcu nešto što je organizovano na nivou grada, obzirom da ukoliko živite u stanu, to baš i nije toliko zgodno i praktično, a opet ukoliko budu postojali kontejneri za odlaganje biootpada, naše istraživanje takođe pokazalo da bi preko 70% ljudi odvajalo i odgovorno bacalo taj otpad.
Naravno, to nije razlog da neko ukoliko želi da doprinese sam u svojoj kući radi kompostiranje, to zaista nije ni pretrano kompleksan proces, niti zahteva mnogo prostora, a građani mogu sami se organizuju na nivou zgrade pa da naprave jedan zajednički komposter, što je verovatno negde najracionalnije kada pričamo o životu u gradu. Tako da zaista postoje opcije i svako ko zaista ima malo volje može da razmišlja prvo o tome kako da ne baci hranu, a onda kada je baci i kako da te nutritivne delove iz hrane vrati u zemlju kako bi nam zemlja ostala zdrava.
Bili su ovo Ivana Jovčić i Vladan Šćekić iz Centra za unapređenje životne sredine. A neke globalne procene kažu da bacamo 3 puta više hrane nego što je potrebno da nahranimo sve gladne na svetu. A voda koja je potrebna za uzgoj i obradu hrane koju bacimo jednaka je ukupnom godišnjem protoku reke Volge, koja je najduža evropska reka. I danas je praznik i sledeće nedelje su praznici. Više se sprema, više se kupuje, više se kuva, više se hrane baca. Možda je ovo prilika, ako do sada niste razmišljali na taj način, da počnete, pa evo ima lepih ideja o tome kako da iskoristimo hranu i da ne bacimo ništa, na primjer u serijalu Moja kuhinja bez otpada, koju možete da nađete na YouTube. Gde smo mi u odnosu na neke druge zemlje kada je u pitanju odnos prema prirodi i zaštiti životne sredine? Autor serijala Sasvim prirodno, Jovan Memedović, je baš je našao da nas poredi sa Norveškom, ali eto, bio je u Norveškoj, pa su ga zadivile neke stvari.
Bio sam u jednom malom mestu blizu Osla i video usput ljude obučene u fluorescentnim prslucima sa onim štapovima, ekserima i nabadaju papiriće i sad zateknem jednog, posle par kilometra drugog i tako vidim da su se rasporedili duž tog autoputa koji prolazi kroz selo. I sad pričam sa domaćinima i rekao, od kad komunalci idu tako pa papir po papir skupljaju jedan po jedan? A kaže, nisu to komunalci, to smo mi, dobrovoljci iz ovog sela, imamo dogovoreno kad će ko ekipa da izađe i da očisti ono što se uglavnom uz autoput može pronaći, inače po selima je sve već čisto. To ljudi rade na dobrovoljnoj bazi, uz dogovor, čiste ono što im smeta, ali kažem još jedan put i podlačim, ne ono što su oni ispravljali, nego što je neko prolazeći i vozeći automobil kroz njihovo selo ostavio. A vi znate jedan primer da je kod nas jedan tip krenuo sam, samoinicijativno da čisti obale neke reke i ostavljao to što je nalazio sa strane i onda se pojavila neka ekipa komunalac ili već ne znam koji rekao i tužba protiv njega. Genijalno, mislim, to ima iz krajnosti u krajnost. Primjer drugi, opet Norveška. Oni su shvatili da deca prosto u današnje vreme zbog ove lude civilizacije koja juri sama sebe izgleda da uništi, da deca imaju nedostatak prirode i da se jako loše snalaze u prirodi. I onda su prosto odmah reagovali i izmislili takozvane vrtiće pod otvorenim nebom, gde su deca na polju između 6 i 8 sati, bez obzira kako je vreme. Ja sam bio u zimu, padao je sneg, deca su se igrala na polju, imali su nekoliko zahtevnih vežbi, odnosno igra, gde su hodali po jednom konopcu, na visini od 2 metra ispod bilo neko kamenje, gde sam ja pitao vaspitačicu, a šta ako neko od njih padne, će se roditelji ljutiti? A ona je rekla, ne, naprotiv, roditelji insistiraju da deca budu 8 sati na polju i upravo ovakve vežbe što više, ako se neko izgrebe, ono kaže, oni samo ih vi pustite. E sad ono što me najviše pogodilo je primjer iz naše sredine, sad ne znam koja je škola u pitanju, gde je bio zakazan kros dece, mislim da je osnovna škola bila u pitanju, gde su dece trebale da trče po šumi. E sad, bilo je primjera i ranije gde su se deca saplitala u toj šumi i povređivala. Pa su roditelji sad nisu želi da se to opet pretvori u neko mučenje za decu i napisali lepo peticiju i potpisali se, ne znam koliko je bilo potpisa, da se ne održi kros po šumi, po šumskim stazama, jer će se deca povrediti. Direktor nije imao kud, nego je organizovao kros ili već neko trčanje na jedan plato ispred škole koji je izbetoniran. Možete li verovati da je to kod nas, dokle smo mi došli. Ja sam onda posle povratka iz Norveške, možda par dana posle toga, odmah otišao u neki naš vrtić da pitam kakva je situacija kod nas. I pitao sam da li izvodite decu napolju. Pa kaže, da, izvodimo. Kada? Pa kaže, kad je lepo vreme. A kada je kiša, ili on, kada, to ne možemo. Pa zašto pa roditelji se bune da se deca ne isprljaju? To smo mi trenutno, tako da mi možemo da pričamo o tome kako nam je to važno u životu, ekologija, koliko nam je važna životna sredina. Ali izgleda da smo napravili ogroman propust i da je na tome trebalo raditi ranije i trebalo je decu od malena početi učiti baš tome. Odnos prema prirodi, ostavljanje đubreta, reciklaža, selekcija đubreta i redom. Primer koji treći je nešto što se kod njih zove magične fabrike. A to su prosto mesta gde se uzima kompost, odnosno onaj, kako bi rekao, otpad iz kuća, odnosno ostatak hrane, plus stajsko đubrivo i od toga se pravi jedna biomasa koja se koristi kao kompost za uzgajanje paradajza i sve se to radi u jednom kompleksu. To je klasična priča o cirkularnoj ekonomiji koju imamo sad već na mnogim mestima i po mnogim evropskim zemljama. Ali šta je opet interesantno? Deca iz osnovne škole imaju to u svom nastavnom programu da dođu, da obiđu, čak i da učestvuju u delu te proizvodnje, odnosno u, tako bih rekao, nezi ili negi tog zasada paradajza. Sad se vraćam na priču opet o tome gde smo mi i gde smo to toliko pogrešili, zašto nam se sada toliko to vraća. Pa upravo zbog toga što decu uopšte nismo uveli u tu priču. Naša deca pojma nemaju o tome i sad došli smo do toga da se dešavaju užasne stvari, ali kako to da rešimo? Sad je već kasno. Sad treba da se borimo na ulici. Umesto da su to deca naučili u osnovnoj školi i prosto imamo razvijenu svest kod toga i nema šta da ih kanališeš, usmeravaš i tako dalje. I mislim da gomila tih problema trenutno koje imamo između države i ekologa, ajde tako kažem, ide odatle što prosto naš narod je nekako izgubio poverenje u državu, a opet država s druge strane ne može da se osloni na svest svojih stanovnika. Mi nemamo razvijenu svest da ćemo da, kažemo, ostavimo čisto, da ćemo da recikliramo, da ćemo da se bavimo ekologijom na jedan ozbiljan način, tako da mi je prosto, niko nam nije to ugradio. I onda stojimo i tapkamo u mestu i sada praktično gasimo požar, ali to teško ide.
Milan Ćulibrk, glavni odgovorni urednik NIN-a.
Ekologija i ekonomija bi trebalo budu praktično dve strane iste medalje. Samo što ja mislim da ovde ekonomija nam udavi ekologiju I to zahvaljujući pre svega odnosu države prema tome. Setite se svi kako je izgledala najava dolaska kineskog Hestila u Smederevsku železaru, gde predsjednik države kaže, oni tamo više ne smiju da zagađuju, doći će ovdje. I to kaže u oči celoj javnosti. I sutradan, što je porazno, niko ni slovo. Znači, stop zagađenjima u Kini, ali u Smederevu može. Još gore je, ono što smo spominjali ovde, masovnu seču šuma, izvoz debala ljudi, to je ekološki zločin. U 21. veku izvoziti balvane
za Kinu.
Za Kinu i gubiti na taj način desetine, ako ne i stotine miliona evra, jer to drvo je na kraju krajeva neko ovde mogao da napravi nameštaj, pa ako treba da ga prodajemo, da prodajemo bar hoklicu. To se radilo pre 1000 godina. Znači, bila je potrebna sekira i vozi. E mi to danas radimo i to se prikazuje kao ogroman uspeh. Kada je dolazio Rio Tinto u Srbiju, ja sam bio otvoreno, široko, posmatram za, posmatram protiv. I stvarno treba sve izmeriti. Nisam Taliban koji će kazati ne, treba zaustaviti svaki rudnik, više nije rudnik u Srbiji da ne sme da se otvori. Ja sam protiv toga, unapred. Mora da se napravi analiza da li postoji način da se ruda eksploatiše, da to ne može da zagadi život u sredinu. Sad ne postoji, sad nema rudnika. Za 10 godina, haj vidimo, možda ni tad ne bude, pa sam i tad protiv, ali za 15 ili 20, kad bude u Nemačkoj takav rudnik, i kad se litijum bude vadio u Nemačkoj i prerađivo, i da smo svi sigurni da nema štetnih posljedica, pa zašto ne bi mogao u Srbiji? Ali gospođa Merkel da otvara u Srbiji rudnika, da u Nemačkoj ne otvara, a ima više litijuma tamo, e pa to malo, ovaj, kako vam kažem, deluje onako prilično naivno, a mislim da smo dosta puta naivno verovali u obećanja svih vlasti ovoj zemlje da bismo naseli još jednu.
I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I reach the top and I hit the stop and that's what's bothering me.
I wanna be a man mecca and stroll right into town. And be just like them other men. I'm tired of mugging around.
Oh, whoopie-doo,
I wanna be like you. I wanna walk like you. Talk like you too. You'll see it's true. An ape like me, I can't learn to be human too.
Don't try to kid me, man, cuz I made a deal with you. What I desire is man's red fire to make my dream come true.
Now give me the secret, man, cuz come on, clue me what to do. Give me the power of man's red flower so I can be like you.
Oh, whoopie-doo,
I wanna be like you. Talk like you too.
You'll see it's true.
An ape like me can't learn to be human too.
Come on. Up and do do do. Skibidi do do do.
Skibidi do ba ba bi di bo bo.
Skibidi do do do. Top and head to stop, cause there's what's bothering me.
I wanna be a man mecca and stroll right into town.
Be just like the other man, we're tired of mugging around.
If you're loving life,
Rob, I'm loving life.
I'm loving life,
oh,
buddy.
Oh, I'm loving life, yeah.
Swing to the left, swing to the right, put your hands up.
up if you're feeling nice.
Feeling nice.
Feeling nice.
Feeling nice.
Yeah. Hoobie-doo. I want to be like you. I want to walk like you. Talk like you too. You see it's true. Oh, and if like me, can't learn to be like someone like you.
Yeah.
I can't learn to be like someone like you. Oh, I can't learn to be like someone like you. Yeah.
Travar Momčilo Antonijević predstavio je novu knjigu Divlji kuvar, u kojoj je sabrao recepte sa divljim, lekovitim i mirisnim biljem. On kaže da je ovo jedna vrsta manifesta, borba prirodom za prirodu. On će da nastavi i dalje svoje putovanje po Srbiji i da upoznaje nove biljke, nove recepte da pravi i da upoznaje nove ljude o kojima takođe možete da čitate u knjizi Divlji kuvar.
Divlji kuvar je plod moje dugogodišnje ljubavi prema biljkama i lečenju biljkama, ali i ljubavi prema kuvanju i ljubavi prema pisanju. I nekako se te tri ljubavi u mom životu smenjuju. Prva knjiga je bila u znaku putovanja i pisanja i kuvanja, ali kuvanje je bilo u trećem planu. Evo ova je sad u znaku kuvanja na prvom mestu. Ja sam nekako shvatio da divlje biljke nisu dovoljno u našem životu, da nema dovoljno divljine u našim životima i da treba da je pustimo naše živote, prvenstveno naše kuhinje. E tako je nastao Divlji kuvar. To je kuvar sa receptima od divljeg, lekovitog, samoniklog, mirisnog bilja. Ima tu i biljaka koje se gaje, ali su možda nepravedno zapostavljene i ne koriste se dovoljno i ne koriste se dobro u našim kuhinjama. Tako da sam to odlučio da ispravim. Svi recepti u ovoj knjizi su namenjeni ljudima koji su kao ja kuhinski entuzijasti. Dakle, ovo nije za profesionalne šefove. Ja nisam profesionalni kuvar. I mnoge stvari koje su nastale i koje su zapravo se nalaze u ovom kuvaru su došle kao uspešan pokušaj, prvi, drugi ili treći. Neke se nisu našle jer su bile neuspešni pokušaj. I zapravo ideja Divlje kuvara je da poruči da treba da divljamo, a da nećemo uvek uspeti. Nije sad ni poenta da uvek budemo perfektni i besprekorni. Svaki recept u ovom kuvaru ima svoj QR kod koji kada skenerate vode vas direktno na YouTube, da možete da vidite kako te biljke zapravo izgledaju u prirodi i kako se jela od tih divljih biljaka prave. To smo prvi uradili u Srbiji i ja sam na to beskrajno ponosan. Veliki broj ljudi je odmah prepoznao i odmah podržao ideju Divlje kuvara i mnogo im hvala. Ti ljudi se bave što dizajnom, što umetnošću, što kuvanjem, što proizvodnjom lekovitih biljaka, što gajanjem lekovitih biljaka, što su zapravo samo želeli da pomognu na bilo kakav način. Ja im se beskrajno zahvaljujem ovom prilikom.
Znači, divlje biljke mogu i tekako da se koriste u kuhinji, ali ne onako kako smo navikli da budu samo začini, nego da se od njih pravi jelo.
Tako je. Ovde imamo recepte i za divlju čorbu i za tempuru od listova žalfije. One mogu zapravo da budu pravo jelo. Imate tu recept za omlet od gaveza, za neke jako zanimljive stvari koje su, ajde i da to kažemo, vrlo jeftine. Ali vi kad naučite da te biljke prepoznate u prirodi, vi onda zapravo se nalazite na izvoru hrane koja je beskrajno kvalitetna i zdrava, a ne košta vas zapravo ništa. Čak naprotiv, ta hrana, da biste nabavili, zahteva neku šetnju i zahteva boravak u prirodi, što čini korist vama, tako da ste na duplom dobitku.
Imamo li asortiman dovoljno veliki u Srbiji?
Imamo. Srbija je zemlja sa velikim biodiverzitetom, postoji mnogo divljih biljaka, na različitim mestima rastu različite biljke, ali svuda negde na svetu i svuda u Srbiji raste poneka lekovita biljka, tako da ih ima, samo treba malo više da ih poznajemo i koristimo.
Šta vi najviše volite? Koji recept vam najviše leži? Mislim, kakav je to uopšte ukus? Je li se mnogo razlikuje od ukusa ovih nekih standardnih jela i
biljaka? Pa ne, moram da kažem da se ne razlikuje mnogo. Ja sad, svi recepti su kao moja deca, da parafraziram ovu narodnu pevačicu, ali zapravo sve u ovoj knjizi sam ja zapravo napravio, pa fotografisao, pa probao, pa jeo i sve mi se svidalo. Možda bi izdvojio recept za pasulj sa koprivom i štirom, zato što sam njega kuvao Filipovom bregu, kampu gde ga je probalo 40 ljudi, nepodeljeno se svima svidalo, zapravo i taj duh zajedništva je možda dao i bio poseban začin tom jelu, pa bi ja to izdvojio možda njega. Ali tu su i neka jela koja sam i pića, koja sam pravio sa svojim bliskim prijateljima, koja su mi takođe vrlo draga. tako da sve ovo što se nalazi u knjizi je ukusno, jestivo i zaslužuje da ga probamo i zaslužuje našu pažnju.
Momčilo, vi ste još kao dečak bili oduševljeni biljkama i počeli ste da ih istražujete po planini. Sada, posle toliko godina, vi ste mladi, ali imate zavidan staž. Može li još nešto da vas iznenadi, da vas oduševi, da naiđete na nešto što niste znali, da kombinujete nešto što mi je delovalo nemoguće? Prosto imali izazova još dovoljno za vas?
Kad god pomislim u životu da nema više izazova, taj izazov sačeka iza ćoška i onako nam kaže aha, nije gotovo. I kad osjetite taj entuzijazam i to drhtanje srca, onda znate da niste ni blizu kraja. I kad god pomislite da nešto znate jako dobro, jako temeljno, onda vas život razuveri pa vidite da postoji čitava jedna oblast o kojoj ne znate ništa. Tako da izazova uvek ima.
I pretpostavljam da je sjajna energija kod divljeg bilja, posebno lekovitog uvek.
Tako je, energija je uvek divna, posebno u divljini i čovjek se tamo osjeti jako dobro, jako blisko samom sebi.
Jedan od onih ljudi koji imaju mesto u knjizi Divlji kuvari je i Dejan Popović, koji se sa Momčilom upoznao tako što je bio polaznik prve školice biljarnice, škole o biljkama. Dejan sad nastavlja i prijateljstvo sa Momčilom, a i jednu sjajnu priču.
Postulac sam doktor veterinarske medicine koji se bavi fitobiotikom kod životinja. Inače, pored toga imam svoje plantaže lekovitog bilja koje uzgajamo na organski način i proizvodnjom eteričnih ulja i svih ostalih proizvoda koji potiču od lekovitog bilja. Hidrolate, tinkture, sad smo počeli da razvijamo i gotove proizvode. Pored toga, u saradnji sa Momčilom Antonijevićem došli smo do raznih nekih koncepata, projekata koje trenutno razvijamo, neki su i pri kraju. Projekat Dramatičnjak, koji se zasniva na proizvodnji pića sa matičnjakom, džumbirom i još nekim sasticima, sad zavisi od pića do pića, u vodke to habanero, ljuta paprika, u pivu je samo džumbir matičnjak. Ceo koncept nosi ime Dramatičnjak i to prepoznaju ljudi iz te branše. Svi su oni sami nas zvali, naši prijatelji iz pivare Dogma, sa kojima piva upravo izlaze na svetsku scenu. Mislim da će biti izvoz za čitav svet. Rade se velike količine, destilerija Pruna sa kojim ćemo raditi džin, još neki momci koji su sami prepoznali i javili se.
A čija je to bila ideja?
Ideja je bila Momčilova i moja zajednička posle samo prvog pića zajedničkog mimo škole. Imali smo slične neke vizije, kao ajde da napravimo, kao šta je ovo, ovo valja, ovo ne valja, kao ajmo mi da napravimo nešto. I onda smo tako igrajući se i već smo sad postali prijatelji i kućni jako dobri, razvili tu neku recepturu koja je prihvatljiva u celoj toj branši proizvodnji pića.
A ti si bio polaznik njegove škole?
Tako je, prve generacije. Biljarnica ima jako kompleksan sadržaj, uvod u bilje, kako svaka biljka izgleda, kad se bere, na koji način se suši ili obrađuje, šta sve od nje može da se napravi i šta je to ono lekovito što ona sadrži ili aromatično. Kao što je Momčilo i naveo u svojoj knjizi, pošto ja inače bavim fitobiotikom i proizvodimo suplemente za sve vrste životinja, od lekovitog bilja, baš to gde je prepoznao to da sa nekim mladim čovjekom može da priča o alkaloidima, terpenima i ostalim jedinjenjima koji se nalaze u lekovitim biljkama.
Kakva je ponuda, odnosno kakva je Srbija teritorija kada je u pitanju lekovito bilje? Možemo da se pohvalimo da imamo da, svega?
Naravno da možemo. Samo Stara planina od 100% lekovitog bilja koje se nalazi u Evropi, kao kontinentalno, 65% možemo naći samo na tog bilja, možemo naći na Staroj planini. Tako da je jako pogodno tlo za uzgoj lekovitog bilja i jako puno različitih biljnih vrsta se nalazi samoniklih u Srbiji. Mislim da smo jedna od jačih zemalja što se toga tiče, samo nisam siguran da li je to još dovoljno razvijeno kod nas.
Pa to, da li vam treba podrška nekih institucija?
Naravno da je potrebna, ali nije nemoguće i samo inicijativno raditi na tome. Sve sami radimo, ja imam plantaže duž istočne Srbije od Kladova, to jest od Dunava do Stare planine. Za svaku biljku tražimo podneblje koje je i nadmorsku visinu i tip zemljišta koje njoj odgovara. To su male plantaže u saradnji sa našim kooperantima pod mojom nekom tehnološkom strukturom kako se to sve radi. Mislim da može sve kad čovjek hoće.
jesmo li stigli ovde u Srbiji da zagadimo vodu i zemlju toliko da se to odražava na biljke?
To je sad malo škatljivo pitanje, pogotovo za mene, zato što sam ja rodom iz Bora. Mislim da je zagađeno sve što postoji ovde. Ali da, to što se radi, radi se i na to nešto ne mogu ja individuo da utičem. Ono na što ja mogu da utičem jeste koja je moja tehnologija uzgoja i na koji način se ja ophodim, to ćete videti na našem sajtu Meli.rs, baš pišemo jedan članak o tome, kako se ja ophodim prema prirodi. Mi sami obrađujemo zemlju, sami pravimo supstrate za naše biljke od naših biljaka, znači imamo zaokruženi ekonomski ciklus, tako da, da mislim da svi trebamo uzeti neku odgovornost na sebe. To što rade drugi, mislim, ja na to stvarno ne mogu da utičem, ali mogu da utičem na moj svakodnevni život i na to kako se ja ophodim prema prirodi.
Misliš da Srbija ima potencijal da bude poljoprivredna zemlja, zemlja koja će da izvozi produkte od lakovitog bilja, jer sada je em si iz Bora, em znaš za čitavu priču da imaju nameru da otvore mnogo rudnika, sve to naravno zagađuje i građani pokušavaju da ubede državu da je od poljoprivrede mnogo veća zarada nego što bi bila od, na primjer, litijuma.
To svakako, mislim, ja se neću umešati u politiku, to je svima očigledno, svaki pametan čovjek može da zaključi šta se ovde radi i kako, to mene ne interesuje. Mislim da može, ja mislim da je Srbija zemlja seljaka, poljoprivrednika, stočara i baš još jedna stvar na kojoj radimo je to što nama smeta, zašto se reč seljak stavlja u negativnom kontekstu i konotaciji. To hoćemo da predstavimo ljudima da smo poljoprivredna zemlja, da smo stočarska zemlja, da su naši bake, deke i prababe i pradeke bili to i mislim da može, naravno da može. Da se živi ovde od poljoprivrede mnogo, mnogo bolje nego što može da se živi od iskopavanja litijuma, koji, ako uzmemo u obzir da će to druge zemlje da izvozi iz naše zemlje, mislim da je to, svaki pametan čovjek može to da razume.
Thank you.
Vreme je raznih pokušaja dizanja imuniteta, najlakše je kupiti vitamine. Nije pametno da vrstu i dozu određujemo iz svoje glave, a treba da znamo i u koje vreme je najbolje uzimati koji vitamin. O tome govori doktorka Bojana Mandić.
Verovatno znate da se vitamini računaju u mikronutrijente ili mikronutritivne materije koje su nam dovoljne u maloj količini, ali su veoma važni za mnoge enzimske procese u našem telu i kada ih nema u dovoljnoj količini, pravi se prava pometnja u našem telu što se odražava na naše zdravlje. Vitamine možemo podeliti onako grubo na liposolubilne, oni koji su rastvorljivi u mastima, D, E, K i A, i hidrosolubilne koji su rastvorljivi u vodi, to je vitamin C i svi vitamini B grupe, odnosno B kompleksa, B1, B2, B6, B12, B9, folna kiselina, pa i taj B17 o kome se sada sve više priča, znači svi su oni rastvorljivi u vodi sa vitaminom C, a ovi ostali su rastvorljivi u mastima. Zbog čega je to važno? Pa zbog toga što ovi koji su rastvorljivi u mastima zahtevaju prisustvo masti u hrani i zahtevaju prisustvo masti da bi se apsorbovali i iskoristili u našem telu, dok ovi hidrosolubilni nisu tako zahtevni. Tako da hidrosolubilne vitamine, znači ovi koji su rastvorljivi u vodi, vitamin C i vitamine B kompleksa u principu možete piti tokom dana kad god hoćete. Unos ovih vitamine nije vezan za obrok. Međutim, ipak kada ovako malo logično razmislite, vitamine treba da unosimo pre svega putem hrane koju jedemo. Međutim, ako se loše hranimo ili ako su namirnice koje jedemo siromašne vitaminima zbog lošeg zemljišta, zbog pesticida, insekticida, zbog toga što su dugo stajale dok dođu do nas i dok dođu do naše prodavnice i naše trpeze, znači svi ti procesi značajno smanjuju količinu vitamina, kao i proces kuvanja, termičke obrade, i onda je vrlo upitno koliko mi vitamina stvarno unesemo putem hrane. I zato pogotovo ako imate neki zdravstveni problem, treba da koristite suplemente vitamina koji će vam omogućiti da podignete svoj imunitet, rad svih tih raznih enzimskih procesa dovedete u neki balans i ravnotežu. Tako da hidrosolubilne vitamine slobodno možete piti pre obroka ili posle obroka. Znači, da biste koliko toliko imitirali taj prirodni proces unosa vitamina. S druge strane, liposolubilne vitamine uvek treba da vežete uz obrok. Zbog toga što se liposolubilni vitamini neće apsorbovati, neće iskoristiti ako ih uzimate na prazan želudac, ako ih uzimate rano izjutra pa jedete tek za 2-3 sata, znači njihova apsorpcija je tada minimalna. Znači oni zahtevaju prisustvo masti i zato je dobro piti ih neposredno pre obroka ili još bolje posle obroka. Znači to su ovi vitamini D, E, K i A. Već sam mnogo pričala o vitaminu D i kada ga je najbolje uzimati, najbolje ga je uzimati posle obroka. Naročito posle nekog većeg obroka koji sadrži dobre masti kao što su maslinovo ulje, puter, kvalitetna riba, kvalitetno meso. Sve su to namirnice koje su bogate dobrim mastima i koje će omogućiti pravilno lučenje žuči i pravilnu apsorpciju i maksimalnu iskoristljivost ovih liposolubilnih vitamina. Tako da hidrosolubilne vitamine, vitamin C i vitamine B kompleksa u principu možete uneti kad god hoćete, ali opet je poželjno kombinovati ih sa hranom, dok liposolubine uvek uzimajte zajedno sa hranom. Eventualno, ako baš nešto žurite, jurite, nemate vremena da jedete, a želite da popijete na primjer vitamin D koji vam je jako važan, znači uzmite kafenu kašičicu kokosovog ulja i pojedite je i onda popijte vitamin D, znači i to će vam olakšati apsorpciju vitamina. Znači nemojte vitamin D i ove druge liposolubine nikada piti na prazan želudac. I još samo jedna napomena, nemojte nikada piti bilo koje suplemente vitamina neposredno pred spavanje, jer oni generalno povećavaju nivo energije u organizmu i poremetit će vam san, verovatno nećete dugo moći da zaspite.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm
I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see, just a yellow lemon tree.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Želimo vam sve najbolje.